Это будет Черномырдино.
Der er begyndt at slippe nogle billeder ud af Rusland, som vi ikke har set før under krigen i Ukraine.
Der er benzinmangel, der bliver rationeret.
Det er billeder af alenlange bilkøer foran tankstationer, hvor russere venter i timevis på at købe så mange af de dyre benzindråber, de kan få lov til.
Det er en direkte konsekvens af, at Ukraine har ændret lidt taktik og går efter olieraffinaderier. Men det gør jo så specielt ondt, fordi vi fornemmer, at russisk økonomi ikke har det så godt.
Det er første gang, at krigens økonomiske konsekvenser er så synlige for den almindelige russer. Og billederne kommer, efter USA's præsident Donald Trump har forudsagt, at Ruslands økonomi snart vil kollapse.
The Russian economy is terrible right now. It's, as you know, it's crashing.
For Putin er det her ikke bare pinligt. Det er så tydeligt et billede på, at der er noget, der ikke er, som det skal være, og de kan ikke skjule det længere.
Så hvor skidt står det til med Ruslands økonomi? Og hvor længe har Putin råd til sin krig? Det prøver vi at blive klogere på i dag. Det er mandag den 6. oktober. Mit navn er Jesper Olsen, og det her er Sedan Helikopter. Når sådan en som dig skal prøve at tage temperaturen på Ruslands økonomi, hvad er det egentlig for tegn, man så kigger efter? For det er jo ikke en nær så åben økonomi som dem, vi har her i Vesten.
Altså, det har der været skrevet umiddeligt meget i, fordi vi sidder egentlig over vores del af verden og prøver at gætte.
Jens Ladefod Mortensen er lektor i statskundskab ved Københavns Universitet med ekspertise i international politisk økonomi og handel.
Men på det seneste, altså der er selv Kreml, selv finansminister og så videre, man må ud og erkende åbent, at det går ikke så godt.
3 years into the war in Ukraine, growth is stalling, energy revenues are plunging, and the budget deficit is widening.
For indtil nu har de jo kunnet holde den nogenlunde kørende, og de har solgt, og de har tjent penge til deres krigsførelse. Nu er ligesom, at Ukraines angreb på olieraffinaderier lige rammer et rigtigt ømt sted, og derfor så kan Putin ikke længere skjule, at der faktisk er nogle problemer i russisk økonomi.
Hvis vi spoler tiden, ja, snart 4 år tilbage, til før Ruslands fuldskala invasion af Ukraine, hvordan havde Ruslands økonomi det så på det tidspunkt?
Rusland blev spået en ret gylden fremtid. De sidder på nogle utrolige ressourcer, og efter nedlukningen, og nu skulle der gang i verdensøkonomien, så var det alle gættet på her, altså deres naturressourcer. Det var noget, der ville blive stærkt efterspurgt.
Russia has benefited from a global commodities boom. Like its economy, much of this market is made up of oil and gas and metals producers.
Siden så har Rusland jo omstillet sig til en krigsøkonomi, har vi hørt nogle gange. Hvad betyder det udtryk egentlig? Det tror jeg, der er mange, der ikke er helt sikre på.
Jamen altså, det prøver at fange en omstrukturering af en økonomi, hvor forsvar, hvor hele altså investeringer og penge dirigeres om med et formål, det er at holde en krig kørende. Så altså, det er et dræn på økonomien, ja. Altså, det giver et midlertidigt boom, for det skaber jo noget masse vækst, men i forsvarsindustrien. Men det er en økonomi, der er gearet om til for at skulle tilfredsstille forbrugere og deres behov for at købe, hvad de har lyst til en økonomi, der er dirigeret med et formål øverst op fra, det er at holde en krig i gang. Og det kan ikke være ved. Jeg har ikke set nogen krig, der kan kæmpes i en uendelighed. Det slider, og der er investeringer i produktive sektorer, de kan ikke følge med den teknologiske udvikling, fordi de har et formål. Der skal investeres, der skal produceres, og det er militært isenkram, det er våbenteknologi.
I lang tid fremstod Ruslands nye krigsøkonomi overraskende modstandsdygtig over for de vestlige sanktioner, som landet blev pålagt efter fuldskala invasionen af Ukraine i februar 2022. Inflationen steg, men lønningerne fulgte med. Arbejdsløsheden faldt på grund af blandt andet de mange nye jobs, der blev skabt i våbenindustrien. Og efter et dyk i krigens første år voksede Ruslands økonomi i både 2023 og 2024 endda mere end den amerikanske.
Now Russia is the most sanctioned country in the world, and yet this year its economy is set to grow faster than all advanced economies, according to the International Monetary Fund.
Putin har kunnet indtil videre formå at at undgå vareknaphed. Der er en historik. Det var der, at Sovjetunionen faldt sammen, og det er der mange, der husker stadigvæk. Så derfor har det været en første prioritet for Putin at holde økonomien kørende, have varer.
And here is a lot of eggs. Our Russians likes eggs very much.
Den almindelige russiske forbruger har jo kunnet se, at altså Rusland var hurtigt til at omstille sig væk fra vores mærkevarer, så har de fået deres egne. De har været hurtige til at finde nye handelspartnere, finde andre veje i den her meget omfattende verdensøkonomi, hvor man vil sige, den største svaghed ved vores sanktionspolitik er jo, at der er så mange, der ikke er med i den.
Ja.
Og det er Kina. Det
ikke
er
Indien og Kina.
Indien og Kina. Og mange andre steder, og man kan omdirigere, og man kunne godt få fat i nogle varer, men de er også hurtige til at kopiere, til at lade det se ud som om, at det rører ikke også, at nu står på bare en ben. Og de har lavet deres eget Melodi Grand Prix og så videre. De har prøvet at vise en facade og sådan noget, det her rører os ikke.
Men nu er det altså, som om nogle sprækker begynder at vise sig. For en ting er billederne af timelange bilkøer foran tankstationerne. Noget andet er de tørre tal bag ved de billeder. Rusland nedjusterede i august årets vækst fra 2,5 til 1,5%.
Meaning the economic slowdown will continue and the new budget will remain in deficit.
Og i sidste måned foreslog Finansministeriet at hæve momsen for at lukke et hul i statsbudgettet og hjælpe med at finansiere krigen i Ukraine.
Despite earlier promises not to do so.
Samtidig vil man næste år sænke forsvarsbudgettet, som ellers er eksploderet siden invasionen af Ukraine. Og så er renten så høj, at den almindelige russer har svært ved at låne penge.
People in Moscow say they're already struggling with the rising cost of living.
I have no additional earnings. Everything is going up. Gasoline prices are going up. So are the food prices and rents, but wages are not.
Det er jo tydelige tegn på, at der er et eller andet, som ikke kører. De er ikke en økonomi, der er ved at kollapse. Det er der heller ikke nogen tegn på. Men de har det boom og de penge, de kastede ind. Man skynder omkring 5% af BNP er blevet kastet ind i økonomien her for de sidste 2 år. Altså de tider over. De har ikke de penge. Og renten er høj, og lønningerne stiger, det vil sige inflation. Og så når vi begynder også at se, altså hvis det her er tegn på, at der begynder at komme knaphed, så er det helt tydeligt. Det har de undgået indtil nu.
Er det et vendepunkt, at Rusland nu også direkte siger til deres egen befolkning, at krigen påvirker vores økonomi negativt?
Det har overrasket. Men for os er det forventeligt, fordi det kunne ikke fortsætte. Man kan ikke bygge et glansbillede op omkring russisk økonomi, når det begynder at knage, og der kommer tydelige sprækker. Og så er det, vi begynder at tænke nu, hvis vi strammer sanktionerne og går mere direkte også efter der, hvor de har det handlet, altså med olie og nu snakker flydende gas i Europa, se hvad der sker, så er der grund til at forestille sig, at russisk økonomi kommer endnu mere tydeligt i fald.
This morning, as Russia steps up its aggression, President Trump is raising new conditions for tough sanctions on Moscow.
USA's Donald Trump har i lang tid troet med at stramme skruen endnu mere om Rusland, hvis der ikke skete fremskridt i de fredsforhandlinger, som nu lader til at være fuldstændig strandet. Trump har ikke rigtig fulgt op på truslerne, men han har dog fordoblet toldsatsen på varer fra Indien, som straf for, at Indien køber så meget russisk olie.
Det, han kalder secondary tariffs, altså sekundær told, som er, at fordi I handler med Rusland, så pålægger vi jer ekstra straftold, som straf for det.
Lige præcis.
Donald Trump har opfordret EU til at indføre en lignende straftold mod Kina og Indien for at presse dem til at holde op med at købe af Rusland.
I'm willing to do sanctions, but they're gonna have to toughen up.
Men det er EU ikke meget for, fordi man frygter at skubbe dem i favnen på Putin.
Men vi ved godt, vi skal stramme op. Så nu snakker vi skyggeflåde, vi snakker andre ting, men det at gå massivt efter de her mellemhandler, de sekundære sanktioner, det har vi holdt os tilbage til, fordi der er betydelige politiske risici ved at gøre det. Det nytter ikke noget, at vi simpelthen gør nogle potentielle allierede til modstandere. Og det er derfor, man har været meget tilbageholdt med sekundære sanktioner. Selvom man godt kan se, at vi har kritiseret Indien meget, meget åbent også, hvis jeg holder op med det der, ikke? Er vi kommet dertil, hvor vi bliver nødt til at tage det skridt, hvor man afvejer, så siger man, at det her det er bare nødvendigt. Nu skal den her krig altså stoppe, og nu skal det ramme Rusland hårdt.
Lige nu er det efter alt at dømme især Ukraines målrettede angreb på Ruslands olieraffinaderier, der gør ondt på Ruslands økonomi.
New tonight, Ukrainian drones struck one of Russia's largest oil refineries overnight. This is the latest in Ukraine's campaign to take out Russia's fuel infrastructure.
Siden starten af august er 16 ud af 38 raffinaderier blevet ramt af luftangreb, som angiveligt har lammet op mod 40% af Ruslands raffinaderikapacitet. Det har gjort krigens økonomiske konsekvenser synlige for den almindelige russer.
Jeg nok kunne se det hele tiden, ikke? Men det har aldrig været den der vareknaphed. Køer i supermarkeder, tomme hylder. Altså alle de billeder, som har været af, hvordan Sovjetunionen kollapsede, ikke? Fordi det tror jeg står meget stærkt i den historiske erindring. Det har ikke været, det har ikke været sådan noget som det.
Og lige siden fuldskala invasionen i 2022, der har både Europa og USA drømt om, at det der vil ske igen, at Ruslands økonomi vil kollapse. Og der er også mange, der har sagt det. Det er bare et spørgsmål om tid. Og alligevel så vækstede Ruslands økonomi ret markant, både i 23 og i 24, også mere end USA. Så er det ikke bare ønsketænkning, når vi nu igen står og taler om problemer med Ruslands økonomi?
Altså en ting er, hvordan politikere har været ude og snakke om det. Nu skulle den have med sanktionshammeren. Og det her. Altså det er politikere, der snakker. Vi har aldrig nogensinde haft sanktioner over for så stort en økonomi som Rusland. Det her er ikke let, men det er en nødvendig del af en samlet strategi for at kunne stoppe den her krig, men det tager lang tid. Så blandt analytikere, så var forventningerne relativt beherskede, og det, man satte sin lid til, det var det, de langsigtede konsekvenser. Det er teknologi, det er slidt infrastruktur. På den korte bane, og de har råd til at pumpe penge ud, og især da sanktionerne ikke blev FN-baserede, altså globale, men blev så sporadiske, som de nu har været, så kan man godt se, at det her, det er ikke maksimum effekt, det kan det simpelthen ikke blive. Men på en lang bane har man altid været overbevist om, at det her, det vil slide dem.
Og det er det, vi begynder at se nu?
Det er der mange, der nikker genkendende til, ja.
Men det er jo ikke fordi, at Ukraine ikke også har deres økonomiske problemer. De kigger ind i en mulig budgetkrise. Altså, er der noget, der taler for, at Ruslands økonomi skulle være mindre langtidsholdbar end Ukraines?
Jeg synes, at den amerikanske finansminister sagde for nylig, at det her udfald, det blev bestemt af, om hvorvidt Ukraine kan kæmpe lang tid nok på slagmarken i forhold til, hvornår er det russisk økonomi kollapser. Det synes jeg indrammer fint situationen, men også den usikkerhed, der er, hvornår det her det kan ske.
Men det der forudsætter vel også, at vi i især EU, nu hvor USA ikke i samme grad vel, som de vel tidligere, altså ligesom støtter Ukraine økonomisk. Men omvendt så har Rusland jo også et Kina og et Indien i ryggen. Har de ikke det samme økonomiske sikkerhedsnet bag sig, som Ukraine har?
Altså hvis vi lige undtager Nordkorea, som er et mærkeligt tilfælde, ikke? Det er lige, de har fundet sammen, ikke? Og det er to rejselsregimer, der finder med. Kina står bag Rusland, men Kina tænker på Kina selv, ikke? Og de har brug for de ressourcer, og de køber billigt, og det er ikke fordi, de er en gavebod, det er ikke fordi, de låner penge. De tænker på sig selv, og det gør de altid. Men ja, altså, de ser, der er politisk formål med at bakke lidt op, men de er jo heller ikke taget skridtet fuldt ud. De er også bange for at blive ramt med de sådan sekundære sanktioner, hvis det bliver alt for tydeligt. Så de står der, men begynder de at låne penge til Rusland? Det tror jeg simpelthen ikke. De vil have deres ressourcer. Kina har brug for dem. Det passer dem fint. Men de står ikke. Jeg har ikke set dem dele penge ud.
For the past two days, President Xi Jinping hosted, you can see, their world leaders at the Shanghai Cooperation Organization. Three leaders huddled close together, smiling and laughing.
Vi er i stedet i krigen lige nu, hvor Donald Trump tilsyneladende har opgivet drømmen om en hurtig forhandlet fred, så nu er vi tilbage ved nedslidningskrigen. Kan den økonomiske nedslidning godt vise sig at blive lige så vigtig som den på slagmarken?
Der er eksempler i historien på, at den økonomiske nedslidning har vist sig at være i sidste instans udslagsgivende. Jeg tænker på Første Verdenskrig, altså, som ikke blev vundet på slagmarken som sådan. Det var baglandet, som krakelerede i Tyskland. Det er også, altså det er et sjældent eksempel, men Jeg kender ikke til nogen krig, der ikke også har haft en økonomisk slagmark. De to ting hører sammen, hvis man er i de steder i konflikt. Så belejringstaktik, udmattelseskrig, det er altid ved elementer af krigsførelse. Mm. Jeg har altså også meget få eksempler på, at økonomiske sanktioner alene har kunne bestemme en krig, altså udfald. Normalt så altså det hænger sammen, de to former for krigsførelse. Mm. Og det er et komplekst samspil, men udmattelseskrig, som navnet siger, det er jo noget, der tager tid. Men det ser jo til at være en nødvendig del af enhver form for krigsførelse, det er at ramme modstanders økonomi. Men det er langt sejt træk, og det er sjældent, at det virker alene.
Og hvor er det i sidste ende, at det økonomiske pres skal sætte sig i et russisk nederlag? Altså skal det komme ved, at den almindelige russer bliver så frustreret over den økonomiske situation, at de lægger pres på regimet, og i sidste ende bliver de så nødt til at opgive krigen?
Det er jo vores forhåbning. Men vi skal også være ærlige, altså risikoen er, at det faktisk også kan få Putin til at stramme grebet om Rusland og være fuldstændig i kontrol, fordi der kommer, altså han kan jo stå og sige, at det er Vestens skyld, og de angriber os. Så det der med sanktioner kan have den modsatte effekt en gang imellem, det er, hvis det politisk ligesom får styrket hans position og hans magt i det russiske samfund. Mm. Og der kunne, altså det der, hvis der kommer vareknaphed, jeg tror da helt sikkert, det er det, vi vil se Putin gå ud og sige. Vi er under angreb nu. Vi skal stå sammen. Mm. Store fædrelandskrig, eller hvad vi nu kan komme i tanke om, det vil blive pakket ind sammen, ikke? Fordi sanktionerne bliver set som en angreb på Rusland.
Og Putin holder jo den russiske befolkning i noget af et jerngreb. Er det ikke noget naivt, hvis man i Vesten går og forestiller sig, at der kommer et punkt, hvor den almindelige russer rejser sig i så stort et antal, at det rent faktisk vil presse Putin?
Jeg tror, vi er blevet så meget mere realistiske nu, så det kan blive meget svært at få det, vi håber, og vi starter ud med at håbe, men nu skal vi ramme dem på deres kapacitet til at bare fortsætte krigsførelsen. Og det er på penge, og det er på produktion, og især den avancerede våbenteknologi. Sådan nogle ting der. Vi skal simpelthen dræne den for, hvad de har ressourcer, så de simpelthen ikke kan, de kan ikke fortsætte.
Men jeg hørte også sige, at vi er meget langt fra at være der lige nu, selvom at økonomien viser svaghedstegn.
Jamen, det er ikke et lille land, vi er op imod. Det er et kæmpe land. Ikke? Der er med masser af ressourcer. Og der er nogen, der køber, og de kan sælge deres produkter ved et sted i verden. Så, altså, det giver en begrænsning på vores sanktioner, og det har det altid gjort.
Mm-hmm. Jens, tusind tak for snakken.
Fornøjelse.
Og her kommer det, som vi også synes, at du skal vide i dag. Et hidtil hemmeligt dokument kaster nyt lys over de slettede sms'er i Mink-sagen. Berlingske og BT fortæller i dag, at politiet ikke afprøvede alle muligheder for at genskabe de slettede sms'er om nedlukningen af minkbranchen, som politikere og centrale embedsfolk sendte til hinanden for 4 år siden. Det fremgår ifølge de her to medier af et hidtil hemmeligholdt notat om en telefonsamtale mellem en chef i Rigspolitiet og Center for Cybersikkerhed, der er en del af Forsvarets efterretningstjeneste. Ifølge notatet foreslog Center for Cybersikkerhed en række metoder til at genskabe sms'erne, som Rigspolitiet ikke tog i brug. Alligevel udtalte Forsvarets efterretningstjeneste få dage senere, at alle muligheder for at genskabe sms'erne var afprøvet, hvilket to ministre fortalte på et samråd i Folketinget. Afsløringerne i Berlingske og BT har nu fået de blå oppositionspartier til at indkalde statsministeren, justitsministeren og forsvarsministeren til en hasteforespørgsel. Det skriver Berlingske, BT og TV2. Og farsen fortsætter i fransk politik, hvor premierministeren igen har trukket sig. Det er Frankrigs ellers helt nyudnævnte premierminister Sébastien Lecornu, der mandag har afleveret sin afskedsbegæring. Det sker under en måned efter, han fik posten, og nu står landet så endnu en gang uden en regeringsleder. Afgangen kommer mindre end et døgn efter, at præsident Macron præsenterede en ny regering, der stort set lignede den gamle. Det udløste øjeblikkelig kritik fra hele oppositionen og har lagt yderligere pres på præsidenten, som i forvejen kæmper med et ekstremt splittet parlament. Der er endnu ikke nogen officiel forklaring på Lecornus beslutning. Han blev udpeget i september som Macrons 5. premierminister på 2 år. Nu forlanger oppositionen, at Macron udskriver et nyt parlamentsvalg, kun godt et år efter det seneste, eller at præsidenten selv går af. Det skriver The Guardian. Og så er der nyt om den flotilje, der i sidste uge blev stoppet af Israels militær på vej til Gaza. Aktivister fra Global Sumut Flotilla blev i sidste uge forhindret i at levere nødhjælp til Gaza, da det israelske militær stoppede skibene. De små 500 personer ombord, heriblandt Greta Thunberg, har siden været tilbageholdt i Israel. Men mandag fortæller Israel, at de nu har deporteret Greta Thunberg og 170 andre aktivister, heriblandt mindst én dansk statsborger. Der er også en anden flotilje af skibe på vej mod Gaza, og på to af dem er der danskere ombord. Det her skrev BBC. Det var dagens udsendelse, hvor vi brugte klip fra ABC, Al Jazeera, BBC, CNN, The Sun, UATV og en russisk supermarkeds influencer, simpelthen. Musikken var Zetlands lydfolk. Det var Mads Hellegaard Hansen, der klippede og producerede, og foruden ham bestod dagens redaktion af Cecilie Badino, Victoria Vinge, redaktør Jakob Skåning og mig, Jesper Olsen. Her på faldrebet skal jeg lige sige, at vi stadigvæk meget gerne vil have jeres forslag til, hvad vi skal kaste os over i forbindelse med kommunalvalget. Så inde i tekstudgaven, der linker jeg til et sted, hvor du kan tippe os om, hvad der sker af spændende ting og sager i din kommune. Tak på forhånd, og også tak for at lytte med i dag. Vi tales ved igen i morgen.